fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana trano no iarabanay anao eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia teontsika trany ary ny fandalinana ny katesizy ny sosialy moa zany a eto amin'n'ity fandarantsika ity izay lazana amintsika trany no hoe ny fandarana izay ataontsika eto a ny fandarana izay ataontsika eto dia izahantsika trany a mamelombelona ny afatra izay napetraky ny ray masina tamintsika tamin'ny fitsidianany Madagasikara tamin'ny 5:30 ary isany nasongadiny tamin'izany ny hoe ny fivoarana manoloana ny fahantrana. Le toetsika izay ilay fandinihana ny momba ny fahantrana izay hoe ny soratra masina dia miresaka ny fahantrana io ary tamin'ny farany a dia ny testamenta taloha nilaza tamintsika ny hoe ny fahantrana dia mety avy amin'ny tenanao ihany fa mety avy amin'ny hafa ihany koa. Arak'ireo ilay toetra nasongadina teto ny hoe ny akamoana ny tsy fahamarinana ny tsy fahaizana mandanjalanja fa eo ny koa ny hoe ny herisetra izay ataon'ny hafa na eo koa ny fanambakana sy ny afetsen-dratsy izay ataon'ireo olona manodidina. Testamenta taloha izay fa ndeha mampera ho jerentsika indray hoe inona ny lazain'ny testamenta vaovao no momba nyity fahantrana ity.
Ankafaliana trano Fredelina ny arabananao a ny arabanany mpenantsika ihany ko a ny amaranantsika ny testamenta taloha fotsiny aloha a dia hoe akoatrany tanisainao ireo zany sy voalazantsika omaly a dia misy ihany koa zany ny asa tsy mifanaraka amin'ny karama izay ihany ko anisan'ny mahatoka an'ilay fahantrana antony miankina amin'ny hafa. Ka nandeto amintsika ranga marina fa efa nilaza ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana ny hoe ny karama farany ambany a dia eo diny roa hetsy ariary fa mbola be deaibe ny Fredelina ny olona mandray karama latsaka zany e ankehitriny. Le zany tsy hoe zavatra tokony hoe tenenina fotsiny salamin'izay a fa tokony misy fepetra miaraka amin'izay filazanjavatra izay mba hahafahana manatanteraka azy fa antony fahantrana ihany ko a io araka ny hitantsika ao amin'ny bokyny Nehemia toko fahadimy a andiny voalohany hatramin'ny fahaenina ary ny falamparafahefana sy ny fanodikidinana ny fahamarinana lohrano fahantrana ihany ko araka ny hitantsika amin'ny Jeremia toko faharoa 20 a mindiny fahatelo ambin'ny folo a hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia izany indrindra ary mahatonga ny nareo sokajiana amin'ny hoe olo-kendry a na atao hoe ny mpaminany a manao fanentanana manoloana zany na ny amin'ny boky lalàna ihany ko a amin'ny Deuteronome toko fahadimy ambin'ny folo ohatra dia milaza hoe hamaivano ny fijaliany mahantra dia any amin'ny Tobi toko faefatra andiny fafitrika hatramin'ny faraika ambin'ny folo a dia milaza ny hoe miantra mantra aza miavina mantra. Dia dinio abolana koa manamafy hoe manana zosy ny asiny a ny mantra. Izay no namarana antsika an'ileo mitao amin'ny testamenta taloha fa Jesosy ity kosa raha nysantatra ny fitoriana dia ny fahasambarany mantra no nanombony azy eo amin'ny Masdama tio a no toko fahadimy Mazda Luka toko fahenina ihany ko io moa zany le antsina hoe lahateny lehibe teo an-tendrombohitra Mazda Matio toko fahadimy hatramin'ny toko fahafito. Ahitantsika an'izay a tena misy zavatra fampianarana maro a apetraka Jesosy Kristy eo ka aty amin'ny voamanomboka mihitsy le lahateny zany a dia ny fahasambarany mahantra no ndraisany. Ny antony a satria izy tenany mihitsy a no nahantra. Raha mijerintsika amin'ny taratasy faharoa amin'ny Masdà Paoly amin'ny Korintianina ny toko fahavalo andinin'ny fahasivy dia nilaza mihitsy hoe na dia mpanankarena aza izy i Jesosy izany dia tonga mahantra noho ny aminareo ka tonga nahantra izy. Jereo igny tamin'izy teraka tany Betlehema dia tsy nisy trano a na hoe ataontsika hoe toerana lehibe sy manakaja nandraisana azy fa tany an-tranon'omby. Rehefa ny habe indray izy a dia tanàna kely zarafa misy zara tao zarafa tanàna no nahabeaza tanàna Nazareta. rehefa niasa izy a nikatrika ny asany a dia ny zanak'olona zao izy tsy mba manana izay ampandriny lohany. Masinda Matio toko fahavalo ny faharoapolo ary ny fahafatesany aza dia teo ambonin'ny hazofijaliana araka ny hitantsika amin'ny Masinda Matio toko fahafito amby roapolo fantatsika anatin'izay moa hoe ny sorona ny an-danany ny akanjony tsy ny tafiry. Ilazana amintsika mianakavy zany fa izy mihitsy nanandrana ary ny aina izany eksperiansana fantana izany i Jesosy mihitsy a ka tsy magaga raha toka anana tombon-dahany amin'ny fanjakana toriny a ny manta anatombon-dahany amin'izany. Ary i Masina Maria amaranantsika azy dia voalaza hoe ankizy vavin'ny Tompo a nanety tena fa tsy mba le tahaka ny olona mpiavinavina na mpanjaka zany.
Ohatra velonao antsika izay fiainana ny fahantrana nasehoan'ny Jesosy Masina Maria izay. Zany koa tsy midika hoe ny fanahafana azy ireo a dia ny tsy ivoaranao eo amin'ny fiainanao. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsindray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.